Sahabat wanita yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Anda dan keluarga Anda hari ini? Bila Anda sedang sakit, semoga Tuhan segera menyembuhkan sehingga aktivitas Anda dapat berjalan lancar kembali. Saat ini, Wanita Berpengharapan kembali menyapa ruang dengar Anda bersama saya, Rizka Gloria, dan untuk kali ini informasi yang akan dibagikan tentang cara mengasah kemampuan berkomunikasi dalam pernikahan. Nanti dilanjutkan dengan siraman rohani untuk Anda dengan topik penyesalan menghasilkan pertobatan. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, komunikasi dalam hubungan pernikahan sangatlah penting. Bisa dikatakan bahwa komunikasi adalah denyut nadi dalam pernikahan. Apalagi untuk sebuah pernikahan yang sehat, diperlukan komunikasi yang lancar antara Anda dengan pasangan. Di luar sana bisa kita lihat banyak sekali pernikahan yang gagal di tengah jalan karena kurangnya komunikasi antara pasangan suami istri. Komunikasi dalam pernikahan tidak hanya dalam bentuk kata-kata atau kalimat atau sekedar berbicara satu sama lain saja. Tapi, yang dimaksud komunikasi dalam pernikahan bisa dalam bentuk kata-kata yang saling terucapkan dan komunikasi melalui bahasa tubuh kita. Misalnya, wajah kita langsung cemberut ketika kita tidak suka pada tindakan anak-anak atau pasangan kita. Tanpa mengatakan apa-apa, mereka langsung sudah paham bahwa kita sedang marah. Atau, ketika anak-anak mendiamkan orang tua, maka orang tuanya juga langsung tahu bahwa mereka sedang marah. Apa yang tersimpan di hati dapat terbaca melalui wajah. Biasanya, yang sering terjadi ketika Anda dan pasangan sedang berdebat, sering hanya menjawab, "Ya, aku tidak tahu. Terserah deh." Nah, sebenarnya, ini terjadi karena salah satu di antaranya hanya ingin menghindari perdebatan itu atau malas berdebat. Tetapi sahabat wanita sesungguhnya dengan menjawab seperti itu tadi, tidak akan mempersingkat waktu untuk segera menemukan solusi dan jalan keluar. Jadi lebih baik segera diselesaikan, dibicarakan masalah yang sedang terjadi bersama-sama. Dengan berkomunikasi, Anda dan pasangan bisa saling belajar, sehingga tidak mengulang kesalahan yang sama di kemudian hari. Berkomunikasi yang sehat dengan pasangan juga bisa mengurangi ketegangan atau stres, dan Anda bisa saling memberitahu masalah apapun pada pasangan dengan jujur. Anda dan pasangan dapat bebas berbicara dan saling memberikan dukungan satu sama lain ketika ada masalah dengan pekerjaan, lingkungan sekitar, keluarga, atau masalah dengan teman-teman. Sahabat wanita, bisa membayangkan betapa tertekannya kita ketika ada masalah, sedangkan kita takut berbicara atau tidak bebas membicarakannya dengan pasangan. Maka mau tidak mau, kita tentu harus memendamnya sendirian, dan ini beresiko menimbulkan stres. Bila kondisi ini yang terjadi, pastinya aktivitas sehari-hari Anda dan pasangan baik di rumah atau di tempat kerja atau dimanapun itu akan terganggu karena Anda dan pasangan sulit untuk berkonsentrasi. Terus-menerus kepikiran masalah yang sedang terjadi, yang masih mengganjal, yang belum terselesaikan. Bila dalam sebuah hubungan pernikahan komunikasinya dapat berjalan dengan baik, maka pastinya antara Anda dan pasangan akan timbul rasa saling percaya satu sama lain. Tidak ada rasa curiga atau cemburu buta karena pasangan yang mungkin tidak selalu di rumah karena harus bekerja di luar kota, atau tidak saling curiga kemana perginya uang belanja. Anda dan pasangan harus bisa menyediakan waktu untuk saling berkomunikasi agar lebih membangun rasa percaya yang makin kuat satu sama lain. Namun pada kenyataannya, banyak sekali pasangan yang kurang bisa berkomunikasi dengan baik sehingga sulit untuk saling mengerti. Tidak ada kejujuran dan keterbukaan, saling menghindar karena diskusi yang tidak lancar, saling diam sambil memasang wajah yang tidak enak untuk dipandang. Dan pada akhirnya, mereka tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada karena tingginya ego masing-masing pihak. Sahabat wanita, Bila ada cara untuk mengasah kemampuan berkomunikasi dengan baik, maka tidak ada salahnya Anda dan pasangan mulai mencoba beberapa cara berikut ini. Langsung saja, Anda dan pasangan bisa saling jujur dan terbuka tentang apa saja yang sebenarnya menjadi keinginan satu sama lain. Ada kalanya dalam pernikahan salah satu pihak cenderung lebih dominan atau lebih menguasai pembicaraan. Tidak mau mendengarkan dan hanya ingin didengarkan. Untuk itu, Anda dan pasangan bisa mengutarakan apa yang menjadi keinginan masing-masing. Apakah Anda menghendaki pasangan jangan terlalu banyak berbicara tanpa mau mendengarkan, tetapi demikian juga sebaliknya? Jadi sebenarnya porsi berbicara dan mendengarkan harus seimbang. Alangkah baiknya bila harus mendengarkan. Jadi, jadilah pendengar yang baik, yang mendengarkan dengan penuh kasih sayang. Sedangkan pada saat Anda harus berbicara, jangan terlalu mendominasi atau menguasai sehingga pasangan tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Baik berbicara maupun mendengarkan harus dilakukan dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih sehingga bila ada masalah bisa segera diselesaikan dengan baik. Karena perlu diingat, komunikasi yang sehat dan efektif itu adalah adanya saling timbal balik dari Anda dan pasangan. Jadi jika Anda membutuhkan seseorang untuk mendengarkan cerita Anda, keluh kesah Anda, demikian pula sebaliknya. Pasangan Anda pun juga ingin didengarkan. Nah, Anda bisa membicarakan hal ini dengan pasangan Anda. Selanjutnya, jadilah tempat yang aman dan nyaman bagi pasangan Anda. Karena memang sudah seharusnya Andalah yang menjadi tempat paling aman bagi pasangan untuk sharing atau untuk berbagi cerita. Demikian pula sebaliknya. Untuk itu, ciptakan keamanan dan kenyamanan saat berbicara. Hindari perkata kasar dan gunakan nada bicara yang tenang dan tepat sesuai dengan keadaan, sehingga tidak menimbulkan kesan Anda enggan diajak berbicara. Sahabat wanita, tidak semua pasangan mampu untuk saling terbuka bila ada masalah. Yang ada biasanya justru mereka enggan mengatakan pada pasangan dengan alasan takut pasangannya marah dengan apa yang sudah dilakukannya. Selain takut pasangannya marah, ada juga yang saling enggan berbagi cerita karena pasangan mendengarkan tidak dengan sepenuh hati atau sambil lalu saja. Contohnya, ketika suami sedang menceritakan bahwa ada masalah dengan pekerjaannya, Anda malah memilih diam mendengarkan, tetapi tangan Anda dan pikiran Anda sibuk dengan handphone. Perbuatan seperti inilah yang menunjukkan bahwa Anda mendengarkan, tetapi tidak dengan sepenuh hati. Hal itu dapat diketahui pasangan melalui bahasa tubuh Anda yang mengatakan demikian. Atau sebaliknya, waktu Anda bercerita, kalau saat ini semua serba mahal dan Anda sedikit bingung mengatur keuangan keluarga, suami malah menjawab dengan kasar sambil berkata, "Gak ada lagi gajinya buat nambahin uang belanja. Dah, kamu jangan boros deh." Padahal Anda ini hanya sekedar ingin bercerita tanpa bermaksud meminta tambahan uang belanja. Kondisi seperti inilah yang membuat hati pasangan menjadi sedih dan merasa diabaikan. Bila sudah begini, pasti berdampak pada hubungan yang sudah dijalin menjadi tidak sepenuhnya terbuka dan akhirnya kedua belah pihak tidak bisa saling menjadi tempat sharing atau tempat bercerita yang aman dan nyaman. Sahabat wanita, cobalah untuk menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi pasangan Anda dengan saling menjaga perasaan agar tidak menimbulkan salah paham. Lanjut, yang ketiga. Saling menumbuhkan rasa empati dengan cara menempatkan diri Anda pada posisi pasangan dan cobalah untuk memahami mengapa pasangan Anda menjadi seperti itu. Berusahalah untuk saling merasakan apa yang sebenarnya dirasakan oleh orang lain. Mencoba mencari tahu mengapa istri menjadi sedikit uring-uringan dengan hal kecil, bisa jadi itu karena istri sedang kelelahan mengurus anak yang sakit. Atau, mencoba memahami tanpa kalimat menghakimi, mengapa setelah pulang kerja suami menjadi murung dan wajahnya tidak enak dipandang. Bisa jadi mungkin ada masalah besar yang telah terjadi di tempat kerjanya. Memang ini tidak mudah untuk dilakukan, tetapi hal ini akan menghindarkan Anda dari perasaan subjektif bahwa Anda adalah sosok yang benar, sedangkan pasangan adalah sosok yang salah. Tumbuhkan rasa empati dalam diri masing-masing agar bisa mendengarkan dan mengerti satu sama lain sehingga Anda berdua bisa semakin mudah mengkomunikasikan segala persoalan yang ada. Yang keempat, saling merangkul perbedaan satu sama lain. Meskipun Anda dan pasangan adalah suami istri, perbedaan tentu tetap ada. Sifat serta latar belakang Anda dan pasangan berbeda satu sama lain. Bahkan, perbedaan itu sudah ada semenjak Anda dan pasangan belum menjadi suami istri. Dan ketika sudah menjadi suami istri pun, perbedaan itu tidak serta-merta menghilang begitu saja. Jadi, agar perbedaan yang ada tidak menjadi jurang pemisah antara Anda dan pasangan, ada baiknya Anda berdua mencoba saling memahami dan saling menerima perbedaan yang ada dengan tujuan untuk saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Contohnya, pasangan Anda adalah seorang pendiam dan pemalu, sehingga kesulitan untuk menunjukkan bahasa cintanya pada Anda lewat romantisme semisal memberi bunga, bergandengan tangan. Sedangkan Anda menginginkan hal itu, lalu Anda meminta pasangan untuk melakukannya. Pasangan Anda keberatan dan menolak. Kemudian Anda menjadi marah dan mengatakan bahwa pasangan Anda sudah tidak mencintai Anda lagi. Padahal faktanya tidak begitu. Pasangan Anda tetap mencintai Anda dengan sepenuh hati meski tidak bisa menunjukkan lewat bunga ataupun bergandengan tangan seperti yang Anda mau. Saat-saat inilah, jangan tergesa menjadi marah. Cobalah untuk duduk bersamanya mendiskusikan serta mencari jalan keluar yang terbaik seperti apa dengan tetap memahami dan menerima bahwa sesungguhnya Anda dan pasangan adalah dua pribadi yang tidak sama meski telah menjadi suami istri. Yang terakhir, yang kelima. Bertanya saja, jangan pura-pura membaca pikiran. Sahabat wanita, kadang tanpa kita sadari kita sering menjadi peramal karena sok tahu dengan kondisi pasangan kita. Sudah jelas, wajah pasangan kita masam dan tidak enak dipandang. Kita masih saja bertanya, "Papa tidak apa-apa kan?" Bila ditanya seperti ini, sudah pasti jawabannya, "Iya, nggak apa-apa." Dengan alasan tidak mau merepotkan, atau tidak mau menjadi beban, atau justru pasangan Anda malas mengatakan kondisi yang sesungguhnya pada Anda. Perasaan pasangan kita memang sulit ditebak dan diketahui. Untuk itulah, Anda bisa mencoba mengajukan beberapa pertanyaan dan mulai membuka ruang diskusi yang menyenangkan. Dengan bertanya, maka kemungkinan besar pasangan Anda akhirnya mau bercerita apa yang sebenarnya terjadi. Jangan mencoba menjadi peramal yang tahu apa yang menjadi keinginan dan perasaannya. Jangan sibuk dengan asumsi pribadi yang belum tentu benar. Daripada sahabat wanita sibuk menebak-nebak, lebih baik Anda langsung bertanya saja. Sahabat wanita, membangun sebuah komunikasi dua arah yang sehat dan efektif memang tidak mudah. Terkadang kita kesulitan untuk mengutarakan apa yang ada di dalam hati kita, dan kita juga sulit untuk memahami perasaan pasangan kita. Namun, bukan berarti Anda dan pasangan tidak bisa melakukannya. Asal Anda berdua selalu bekerja sama untuk terus mengasahnya, maka kemampuan berkomunikasi Anda berdua pasti akan semakin membaik dan sehat. Nah, sahabat, semoga informasi tentang cara mengasah kemampuan berkomunikasi dalam pernikahan yang baru saja saya bagikan bisa bermanfaat untuk Anda. Sesaat lagi akan ada siraman rohani, namun sebelumnya akan kami putarkan sebuah lagu pujian untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama program Wanita Berpengharapan dan selamat mendengarkan.
Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima
Sahabat, seorang hakim memutuskan untuk menambah hukuman bagi seorang koruptor perempuan. Ketika koruptor itu naik banding, hakim justru menambah hukumannya. Perempuan itu dihukum 8 tahun karena kesalahannya, tetapi kemudian ditambah menjadi 12 tahun karena hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan. Salah satu pertimbangan yang memberatkan perempuan itu adalah perempuan itu tidak pernah menyesali perbuatannya yang melanggar hukum itu. Dan perempuan itu tidak pernah mengakui kesalahannya walaupun terbukti bersalah. Sahabat, tidak menyesal atas kesalahan yang dilakukan ternyata bisa memperberat hukuman ya. Tetapi banyak orang tidak menyesali perbuatannya, sehingga hukuman semakin diperberat. Jadi, bila kita melanggar hukum, lalu kita tidak menyesal, maka hukuman kita akan diperberat. Tetapi, bila kita menyatakan menyesal, maka hukuman akan diringankan. Nah, bagaimana bila kita berdosa kepada Tuhan? Apakah Tuhan juga menginginkan penyesalan kita? Tentu saja, Tuhan ingin kita menyadari dan menyesali dosa dan kesalahan kita, karena dengan menyesal membuka jalan bagi kita untuk bertobat. Tuhan menghendaki setiap orang berdosa untuk bertobat. Dalam Injil Matius 4 ayat 17, Tuhan Yesus mengatakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Nah, apakah penyesalan kita bisa menghasilkan pertobatan? Sahabat, kalau Anda senang membaca kisah Raja Daud, tentu Anda tahu bahwa Daud bukanlah manusia yang sempurna, walaupun ia seorang raja. Daud pernah melakukan banyak kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Salah satu dosa yang dilakukan Daud adalah ia membunuh seorang prajurit perang yang bernama Uria. Mengapa Daud membunuh Uria? Daud membunuh Uria karena ia jatuh cinta kepada istri Uria. Karena Daud sudah terlanjur jatuh cinta pada wanita itu, maka ia mencari cara agar suami wanita itu mati. Lalu Daud menemukan cara, yaitu dengan mengirim Uria ke medan perang supaya ia mati dalam pertempuran. Dan memang akhirnya Uria mati dalam pertempuran. Dan kemudian Daud mengambil istri Uria sebagai istrinya. Daud melakukan dosa besar. Ia melakukan pembunuhan dan mengambil istri orang lain. Daud tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Setelah melakukan dosa, Daud puas karena ia mendapatkan keinginannya. Daud tidak menyesal bahwa ia telah berdosa dan bersalah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan ingin Daud tahu dan menyesal akan kesalahan dan dosanya. Maka Tuhan memakai sahabat Daud yang bernama Nathan untuk mengingatkan Daud akan kesalahannya. Nathan kemudian memberitahukan dosa dan kesalahan Daud. Dengan panjang lebar, Nathan menjelaskan bagaimana Daud melakukan dosa itu. Dan begitu Daud sadar telah berbuat dosa, ia sangat menyesal. Daud tahu bahwa ia harus dihukum oleh Tuhan. Tetapi Daud tahu bahwa Tuhan sangat baik. Tuhan Maha Pengampun. Maka Daud datang kepada Tuhan dan berdoa. Doa Daud seperti ini. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Mazmur 51 ayat 1-4. Inilah doa penyesalan Daud. Daud mengatakan kepada Tuhan bahwa ia telah sadar dengan pelanggarannya dan bergumul dengan dosanya. Oleh sebab itu, ia mohon kepada Tuhan untuk membersihkan dirinya dari kesalahannya dan menghapuskan semua kesalahannya. Dan selanjutnya, Daud hidup setia dan dekat kepada Tuhan. Ia tidak melakukan kesalahan yang sama. Penyesalan Daud menghasilkan pertobatan, dan Daud sangat dikasihi Tuhan. Sahabat, kita diberi hati nurani oleh Tuhan. Salah satu fungsi hati nurani adalah untuk menyadarkan dan mengingatkan kepada kita bahwa kita telah bersalah dan berdosa. Bila kita menyadari akan kesalahan dan dosa kita, maka kita akan menyesal. Dan penyesalan akan membawa kita kepada pertobatan. Penyesalan tidak ada artinya bila tidak menghasilkan pertobatan. Karena Tuhan menghendaki setiap umat-Nya bertobat dan berhenti melakukan dosa. Pertobatan ditandai dengan ditinggalkannya kesalahan dan dosa, dan hidup baru dengan perbuatan yang baik dan benar. Jadi, sahabat, sekali lagi, menyesali dosa dan kesalahan kita adalah awal yang baik. Karena dengan menyesal, kita sadar bahwa kita telah berbuat dosa. Tetapi penyesalan harus diikuti pertobatan. Artinya, setelah menyesal, kita tidak akan melakukan dosa lagi dan kesalahan yang sama, dan mulai menjalankan hidup ini dengan baik. Percayalah, Tuhan mengasihi kita walaupun kita pernah berbuat dosa. Kasih Tuhan kekal dan sejati. Karena Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan ingin kita hidup dekat dengannya, agar Tuhan melindungi kita dari serangan iblis yang setiap saat mengajak kita berbuat dosa dan meninggalkan Tuhan. Tuhan sungguh mengasihi kita dari sekarang sampai selamanya. Dan Tuhan tetap akan mengampuni dosa dan kesalahan kita bila kita mohon ampun kepada-Nya. Kita bisa mohon ampun kepada-Nya bila kita sadar akan dosa kita, bila kita tahu akan kesalahan kita, dan bila kita menyesali semua kesalahan dan dosa kita. Saya akan membacakan kembali doa Raja Daud yang menyatakan penyesalan akan dosanya dan sekaligus mohon Tuhan menghapus semua pelanggarannya. Doa ini merupakan doa bagi kita juga. Mari kita dengarkan doa Daud itu. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Mazmur 51 ayat 1-4. Anda bisa mencontoh kalimat penyesalan Daud dalam doa penyesalan Anda, setelah Anda sadar dari dosa Anda. Dan setelah menyesal, bertobatlah. Karena Tuhan Yesus selalu menginginkan kita untuk bertobat. Tuhan Yesus mengatakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah sekarang, sebelum terlambat. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyesali dosa dan kemudian bertobat. Meninggalkan dosa dan mulai hidup benar sesuai dengan perintah Tuhan. Dan Tuhan akan memampukan Anda hidup benar bila Anda selalu dekat dan bersandar kepada-Nya. Amin.
Sahabat Wanita Berpengharapan, akhirnya sampai di sini dahulu kebersamaan kita untuk hari ini. Semoga seluruh sajian yang kami hadirkan bisa bermanfaat untuk wanita-wanita tangguh yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Bila Anda ingin menanggapi acara ini atau ingin berbagi pengalaman rohani, Anda bisa menghubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA di nomor 081-333-777-386. Saya ulangi, nomor 081-333-777-386. Akhirnya saya, Priska Gloria, pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa di Wanita Berpengharapan minggu depan.